Jusspodden sponset av Lovdata.
Nesten et av tre barn som arresteres blir puttet på glattcelle. I 2021 var dette 180 barn, og 10 av dem satt over 24 timer. Og dette et brudd på både norske regler og menneskerettigheter. Hvordan ivaretas barn I møte med politi og fengsel? Hvilke rettigheter har de, og hvorfor brytes menneskerettighetene? Du hører på Jusspodden. Jeg heter Marianne Reinertsen. Velkommen til deg, Marit Lomdalsæter.
Takk.
Du advokat I advokatfirma Sulland og styremedlem I forsvarergruppen I advokatforeningen.
Stemmer.
Stemmer. Og nå det veldig hyggelig å ha deg her at last, for vi har jobbet ganske lenge med å klare å være I studio på samme tid.
Det har vi.
Ja.
Litt enkelt.
Men nå fikk vi det til. Hurra. Og det som vi skal snakke om I dag, det jo et viktig og alvorlig tema. Mm. Og da tror jeg vi skal begynne med å få en forståelse av hva en glattcelle og hvordan det ser ut der, for de fleste av oss har jo ikke sett en sånn fra innsiden, mest sannsynlig, I hvert fall, når det gjelder lytterne her.
Nei. Nei, jeg har vært på omvisning I sentralarresten, men det det nærmeste jeg kommer og har opplevd
en glattcelle. For min del også på, da, ja, fra Jusbuss.
Mm.
Så, men det begynner å bli en stund siden, da, så du kan gjerne refresh my memory her.
Mm. Jeg tenker at det handler om Altså opplevelsen av å være der jo langt mer enn hvordan det ser ut, tenker jeg. Men som visuelt så det betong. Det et lite rom, kanskje på størrelse med en mellomstor handicap-toalett. Det ganske fargeløst. Noen ganger det vindu, men da de I så fall langt opp på veggen, sånn at man ikke skal se noe liv ut.
Mm.
Det man der alene, det jo liksom konseptet. Det helt glatt. Det en brink som også består av betong, men som da litt høyere enn gulvet der man kan ligge. Og så det et toalett I gulvet.
Altså et hull I gulvet?
Et hull I gulvet.
Mm, nice. Mm. Og ja, så det som du kan få teppe, og det skal være sånn selvmordssikkert, og det egentlig, altså det bare et virkelig sånn minimum som der.
Det et minimum. Og du kan få en madrass som helt tynn og enkel, og også selvmordssikker, da, så man skal det helt glatt, og det skal ikke være noe møblemang eller noe mykt der. Så alt hardt.
Ja, og hvorfor det sånn?
Fysisk. Det synes jeg et godt spørsmål. Det ikke jeg din retten til å svare på, men det klart at det knyttet til selvmordsfare og noen risiko av, altså man skal ikke få ødelagt noe og sånt, men så vidt jeg kan se, så det ingen grunn til at glattcellene skal være så glatt for de aller fleste tilfellene av celleplassering.
Nei, at det ikke nødvendig, for tanken vel, altså både som du sier, altså, folk som kommer dit kan være litt sånn I krise, ikke sant? Det fangesjokk, eller du har opplevd eller gjort noe som, altså, ikke sant, og så kommer du dit, og enten om man kan gå berserk, eller man kan være en fare for seg selv, og derfor så det bare dette minimumet der inne, men det du sier at I de fleste tilfellene så ikke det nødvendig.
Mm.
For det, hvis vi fortsetter nå med det at du sier, en ting jo hvordan det ser ut, ikke sant, det var jo det jeg også husket fra omvisningen med Jusbuss også. Det var virkelig, det var betong, 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 og så et liten glugge høyt opp på veggen, og et hull i gulvet, hvor man kunne gjøre fra seg, som sånn, og det å være der over tid, det ville være krevende, vært for meg I hvert fall. Men så hvis du kan gå litt videre til den biten av det.
Ja, du har ikke alltid noe klokke, I hvert fall ikke som går, så tidsforståelsen kan svekkes veldig, om du kan klokka. I tillegg så det tenker jeg at man må ta inn også det man hører, da, andre ting man sanser. Det krevende å være I arresten for alle. Det kan sitte folk der som utagerer på si celle, som har det krevende på grunn av rus eller psykisk helsetilstand, som man hører desperasjonen fra.
Mm.
Og så følelsesmessig så jo også det glatte bildet veldig hardt. Det ingen mjuke ting å ta på, annet enn det ene menneske som er der selv, det ikke noe... Alt helt hardt, og du helt alene.
Og hvordan... Her har man jo også da barn. Eller ungdommer. Og hvordan er det... Hvordan opplever de det? Du har jo hatt klienter på glattcelle, for eksempel, så kan du si noe om det?
Ja, jeg kan si noe om det, men det er vanskelig å si noe om hvordan man reagerer generelt, fordi at det er umulig å si hvordan den enkelte vil oppleve den isolasjon som en glattcelle medfører. Vi vet ikke hvem som reagerer på hvilken måte, og det er jo en del av utfordringen. At det er krevende helsemessig, psykisk, fysisk også og kognitivt å sitte isolert i en glattcelle, det er det ingen tvil om. Men hvem som reagerer sterkest og på hvilken måte, det er umulig å si i forkant. Det gjør jo også det gjør det jo også mer problematisk å ha det som det eneste instituttet på en måte ved pågripelse. En glattcelle. Men,
og det skal vi komme tilbake til.
Men det er både fysiske, kognitive og psykiske reaksjoner som man må være oppmerksom på. Som du bemerker, så kommer man ofte inn i krise eller sjokk, eller kanskje under påvirkning av rus, som gjør situasjonen mer krevende, og det gjelder jo også for barn. Det som er spesielt for barn er jo at de er under utvikling. Men det er ikke før, langt opp i 20-årene, at man tenker at utviklingen i hjernen er mer eller mindre satt. Og det gjør muligheten for å håndtere det stresset og de belastningene som man opplever når man plasseres på en glattcelle langt vanskeligere. Så risikoen for helseskade er større for barn.
Nettopp. Og jeg husker også, vi hadde jo en samtale i forkant, og da nevnte du for eksempel egentlig en som hadde følt at veggene liksom kom mot den personen, og at man kan få ulike sånne reaksjoner sånn på den måten. Da. Fordi man reagerer på det.
Det er potensielt alvorlige helserisikoer ved å plasseres på glattcelle, men det er klart at de fleste opplever ikke alvorlige helseskader av det, men man kan jo få selvmordstanker. Man har selvmord i arresten, men det er jo det færreste som opplever. Men det er veldig mange, er min erfaring, som snakker om at de har en følelse av å begynne å miste seg selv. Og det tror jeg er vanskelig for oss som ikke har prøvd å sette seg inn i hva det betyr, men det formidles som en veldig krevende opplevelse, at man føler at man begynner å bli i anførselstegn gal. Det er liksom...
Ja, for det er jo en helt mangel på stimuli også, ikke sant? Og så sitter du der, og så er grunnen til at du sitter der også, noe som i seg selv er... krevende å håndtere, mest sannsynlig. Men, og jeg bare husker jeg har hatt noen intervjuer tidligere om dette med varetekt og isolasjon, og de utfordringene og hvordan det påvirker en. Da. Så det, jeg kan skrive i episodebeskrivelsen hvordan de episodene, så kan man høre på dem også. Men hvorfor har man glattcelle? Altså, hvorfor brukes det? Hva er vilkårene for at noen plasseres på glattcelle?
Glattcelle er jo det som politiet i Norge bruker ved pågripelse av mennesker. Og glattcelle kan brukes når en person mistenkes for å ha begått et straffbart forhold. Det må i tillegg være en fare for unndragelse eller bevisforspillelsesfare eller gjentagelsesfare. Det er liksom de hovedsaklige vilkårene som anvendes. Så kan man i tillegg plasseres på glattcelle ved innbringelse etter politiloven. Da kan det handle om ordensforstyrrelser og rus, eller personer, også barn, som ikke er i stand til å ta vare på seg selv.
Ja, for det er jo fyllearresten, har det ofte blitt kalt. Så at noen anbringes der til å sove seg rusen. Men også ellers, altså, om du har blitt tatt på fersken eller mistenkt for å gjøre noe, og så vil politiet plassere deg der, frem til du kan fremstilles og mens de etterforsker videre. Og fremstilles da, altså for retten, og da, når du har vært fremstilt for retten, da går du videre til varetekt. Sånn at glattcelle er jo arrest, da, som det kalles, det er jo da midlertidig.
Ja, det første og verste på en måte. Frihetsberøvelsesstedet.
Ja. Hvor lenge kan du da, hva er maksgrensen altså, for å være der før du eventuelt blir, enten blir fri,
løslatt
heter det, eller går videre til varetektsfengsling da?
Det 48 timer for voksne, 24 timer for barn, før du skal fremstilles eventuelt for rettene.
Men og når barn da plasseres her i det første og det verste, som du skriver, arresten, hvilke regler gjelder da? For man har jo særskilte krav når det gjelder barn.
Man har særskilte krav både menneskerettslig og i tillegg presisert i norsk lovgivning.
Mm.
Men menneskerettslig så skal barn bare sitte frihetsberøvet generelt for så vidt, som en siste utvei og for kortest mulig tidsrom.
Mm.
Og i norsk rett så er det presisert som at barn ikke skal pågripes med mindre det særlig påkrevd.
Mm, nettopp.
I tillegg så har man en bestemmelse om en instruks om at det skal være tvingende nødvendig dersom barn skal plasseres på celle. Så det er en ekstra høy terskel for å plassere barn på celle. Og det er jo et slags paradoks fordi at alternativene til celle i veldig stor grad mangler. Hvis man skal holde barn i politiets forvaring over mer enn noen timer, eller mer enn i forbindelse med et avhør, for eksempel, så har politiet veldig få andre fysiske steder å plassere barnet enn på celle. Det gjelder i alle fall i Oslo. Det er nok mye som tyder på at man tilrettelegger med litt andre kreative løsninger mange andre plasser.
Men det betyr, eller betyr det da at man vurderer ting som tvingende nødvendig fordi man ikke har alternativer? Eller blir konsekvensen da at da blir barnet løslatt?
Nei, altså det sitter jo en del barn hvert år pågrepet på glattcelle, så da vurderes det jo som tvingende nødvendig, blant annet fordi at man ikke har andre alternativ. Ja, sivilombudsmannen har i alle fall uttalt at det stor risiko for at man havner der i begrunnelsen fordi at det ikke finnes alternativ for politiet å bruke. Ja,
og at det aksepteres som en begrunnelse for at noe er påkrevd og tvingende nødvendig fordi man ikke har et annet alternativ.
Ja, da har du ikke reglene noe virkning eller noe realitet, men ja.
Mm-hmm. Dette kan vi komme litt tilbake til også, ikke sant? Aner jo allerede hva du vil svare på spørsmålet om hva man bør gjøre og hva som er problematisk her.
Mm. Men, det er litt flere særregler for barn da, i arresten. Mm. Blant annet at man skal ha tilgang, et barn skal ha tilgang på voksne under oppholdet i arresten. Altså, ja, det er litt kortere frister for fremstilling for retten. Eller,
ja, på 24 timer.
Mm. Og også for oppnevning av forsvarer.
Ja, og så er det jo viktig å si at grensen er jo da på 15 år.
Mm.
Så det er da barn mellom 15 og 17 år, altså under 18, som det er snakk om.
Mm.
Fordi de under 15, hva skjer da?
Ja, da kobles jo sannsynligvis barnevernstjenesten på.
Mm.
Dem er jo ikke vi så veldig ofte i kontakt med som forsvarere, fordi de ikke kan straffes. Men det er klart at man i teorien kan ha forsvarer også som hvis man er under 15, men det er ikke vanlige for å være borte i dag.
Husker du da på den omvisningen på Jusbuss, så sa jo den personen som viste oss rundt, altså barn da, under 15 skal jo ikke være her, men det skjer. Altså barnevernet ringer oss fordi de ikke klarer å ta vare på, og vet ikke hva de skal gjøre, og så videre. Men man har vel ikke noe spærlig tall på det?
Nei, vi kommer sikkert inn på tallene i utgangspunktet, og sivilombudsmannen har funnet det problematisk med de tallene som foreligger. Man får litt forskjellige tall alt etter hvordan man leter, men det ser ikke ut som at det sitter barn under 15 år i politiarrest. Det skal jeg i alle fall ikke gjøre det. Og det ser ikke ut som noe utfordring per i dag.
Men la oss holde fast ved sivilombudet. Fordi at de skrev en rapport som kom på slutten av 2021, hvor de kritiserte bruken av arrest eller glattcelle og få barn, og hadde flere punkter. Så kan du fortelle litt hva den kritikken går ut på?
Ja, det var en rapport som ble skrevet etter et besøk i sentralarresten i Oslo, der man gikk gjennom forholdene for barn spesifikt der. Og det ene, ene punktet som vi kort har vært inn på, er jo det at de nasjonale tallene for bruk av arrest for mindreårige da er usikker.
At man ikke har nok oversikt. Ikke? At man, og det gjør også at man vet ikke helt hva man står overfor. Ja. Sant?
De tallene som sivilombudet hentet inn fra de ulike politidistriktene var for eksempel forskjellig fra de tallene som politidirektoratet fikk inn på årlig innrapportering. Og der, da er det jo noe som ikke er riktig. Og det var ganske store forskjeller i noen distrikt.
Mm.
Så vi vet ikke helt hva som er utfordringene og hvor stort omfanget er, og det er jo et problem i seg selv.
Ja.
For å kunne foreta endringer, så må man vite hva utfordringene er.
Definitivt.
Mm. Et annet sentralt poeng i Sivilombudet sin rapport var at det ikke ble gitt noen begrunnelser for hvorfor det særlige vilkåret for pågripelse av barn var til stede i hvert enkelt tilfelle. Det var ikke nedtegnet skriftlig, og det var ikke noe krav om det heller.
Men ikke sånn, vi snakker om at det skal være særlig påkrevet, det skal være tvingende nødvendig, men så ser man ikke noen begrunnelser som viser at politiet faktisk har vurdert at det, sånn var det. Vi må gjøre det her.
Ja. Både at terskelen er oppnådd, men også at det ikke foreligger noen alternative tiltak, og at det vurderes å være nødvendig. Da. Det forelot ikke noen skriftlige begrunnelser for, og det endret i dag. Riksadvokaten har skrevet et rundskriv om at det skal gjøres, så det er veldig positivt, og jeg tenker jeg er egnet til å sikre at terskelen i større grad blir overholdt. Da.
Ja, for fordi at etter kritikken fra Sivilombudet så har det kommet noen endringer, og det er da et av dem. Men var det noe, det var jo også snakk om mangel på voksenkontakt for eksempel, du nevnte at det har egentlig barn krav på, men at det skjer ikke. Og så var det også sånn at barn blir, hva skal jeg si, servert samme skriv om informasjon som voksne, så det er ikke tilpasset barn, og det er heller ikke, altså det er ikke tilpasset barn fordi at det er barn som skal lese det, men det er heller ikke tilpasset barn i det at det er andre regler som gjelder for barn.
Nei, riktig.
Ja.
For eksempel at man har rett til kontinuerlig voksenkontakt framgår ikke i det skrivet, og da er det jo også vanskeligere for barna å prøve å få ivaretatt den retten sin, om man ikke er kjent med den.
Og etter dette så kom da dette rundskrivet fra Riksadvokaten som skriver bedre begrunnelser, og som du nevner at da kan det kanskje, hva skal jeg si, skjerpe litt den tanken rundt, ja, skal denne ungdommen i arrest eller ikke? Ja, og hvorfor skal vedkommende det, og kan vi finne andre alternativer? At det kan være med på å være litt sånn disiplinerende, hvis jeg forstår deg riktig, så det er positivt. Og ellers så jeg også da, hvis man tenker på oppfølging etter denne kritikken, for det jeg lurer på da er jo, liksom, blir ting nå bedre? Er dette faktisk et problem som blir løst etter denne rapporten? Og Oslo, som var de som fikk mest kritikk her, de sier at de skal ha nye rutinebeskrivelser og også opplæring i føring av arrestjournal. Og så videre, da liksom kontrollerte det og så at ja, det var bedre da. I tillegg til at spørsmål om arrest skal fremlegges påtalejurist nå. Og er det sånn at altså Norge har fått kritikk fra Sivilombudet, de har også fått kritikk, har jo også fått kritikk internasjonalt, altså mer menneskerettslig, og gir dette vei i vellinga da, denne oppfølgingen?
Jeg tenker at man har ikke gjort noe med det mest problematiske, det jeg synes er mest problematisk i alle fall. Og det ene er jo at man ikke har noe alternativ til glattcelle. Så de som skal inn må uansett sitte på glattcella, hva betydningen for det enkelte barnet da, som blir pågrepet, har ikke man fått gjort nok med ved de tiltakene som er gjort til i dag, så vidt meg bekjent. Det er ikke gjort noe med at cellene ser ut sånn som de gjør, og fungerer så dårlig overfor både mennesker generelt og barn spesielt. Så det er gjort noe med den helserisikoen som oppstår når, når staten plasserer barn I glattcelle.
Nei, egentlig det bare formelle endringer.
Ja. Mm. Så for dem som, som skal sitte der, så det fremdeles like krevende, så vidt jeg kan se. Det heller ikke gjort noe, så vidt jeg vet, med at barn I praksis ikke har tilgang på voksne, sånn som de egentlig skal etter regelverket. Så en ting å endre på cellene, noe som man I mange år har snakket om at for krevende, økonomisk og bygningsmessig. Men det med å ha kontinuerlig tilgang på menneskelig kontakt, det skjer ikke jeg har den samme begrunnelsen. Jeg synes begge deler problematisk, men menneskelig kontakt må man kunne sette inn ved økt bemanning. Så viljen til å ja, opptre I henhold til både nasjonalt og internasjonalt regelverk, tenker jeg at ikke tilstrekkelig til stede.
Nei, fordi det står på ressurser, rett og slett.
Mm.
Mm. Og hvem disse voksne da, som man kan få kontakt med? Da blir det fra kriminalomsorgen, da?
Fra politiet, arrestforvarere.
Ja.
Mm. Men der også tenker jeg at vi ikke har hatt noe særlig diskusjon om det tilstrekkelig. Altså, det jo overhovedet ikke folk med taushetsplikt, for eksempel, som det kan være godt å snakke med hensyn til helseskaden man kan utsettes for, da. Så det en større diskusjon, men som nesten overhovedet ikke, så ikke jeg kan se har vært på bordet I det hele tatt, det en adekvat oppfølging om man skal ha arrestforvarere som, som det eneste tilbudet. Man kan også be om å få snakke med barnevernvakta, men som heller ikke har taushetsplikt, og som I likhet med politiet, mange ungdommer har et anstrengt forhold til. Da. Så de menneskene som tilbys, hvis det skjer, de jo ansatt I etater som det kan være utfordrende for ungdommer å prate med, og som kanskje også medfører at veldig mange takker nei. Da.
Men hva tenker du alternativet her?
Jeg tenker at det helt sentralt å få på plass celler for de få ungdommene som det nødvendig å plassere på celler, som barnevennlig omførselstegn, om man kan kalle det. Det et internasjonalt krav, at det skal være barnevennlige omgivelser, det det overhovedet ikke I dag, og det absolutt mulig å gjøre veldig mye for å bedre det. Så må det være mer åpent, og man må ha tilgang på menneskelig kontakt.
Mm.
Og jeg tenker man må ha en reell tilgang på menneskelig kontakt med personer som man kan stole på at det greit å åpne seg for.
For det var hørt en debatt på Dagsnytt 18 om dette, det var I fjor da. Og representant fra AP var jo litt sånn at ja, barn skal jo ikke I fengsel I det hele tatt. Altså da, så hun snakket jo om ungdomsenheter, eller sånn, altså helt andre tiltak man vel kunne ha da.
Ja, en ungdomsenhet som frihetsberøvende jo også et fengsel, så da vet jeg ikke helt om man bare vil kalle det noe finere. Det ikke jeg så interessert I. Jeg interessert I å se på realiteten for dem som sitter. Og det klart at hvis tanken at man vil tilpasse det bedre til barn, så jeg veldig enig I det.
Ja, for det det som ditt poeng, at man må tilpasse. Må tilpasse det. Fordi, altså, for hvem de barna som blir plassert på glattcelle?
Ja, altså tilpasning en ting, men som du kanskje inn på nå, så det jo også et viktig poeng å begrense bruken til det som absolutt nødvendig, og jeg tenker at man I for stor grad, I alle fall I de siste årene, I for stor grad har gått til pågripelse av barn, og I alt for stor grad har plassert barn på celle. Så det to forskjellige dimensjoner, ikke sant? Det ene pågripelse, kontakt med politiet, bli tatt med inn til arresten eller til en politistasjon, bli avhørt. Men å plassere på celle et nytt en ny dimensjon, som etter mitt syn den aller mest problematiske, og som gjøres I alt for stor grad. Og de som plasseres der jo enten innbrakt, kan være I en vanskelig livssituasjon, veldig mange det, selv om de pågrepet også for straffbare forhold. Men du innbrakt, så det ordensforstyrrelse, rus, husvill. Altså det,
husvill?
Ja, det har også vært en...
Hva vil det si?
Nei, man har ikke noe sted å oppholde seg da. Og da tenker jeg, altså det klart at situasjonen sikkert vanskelig, altså det nok ikke bare en ungdom som går og leter etter hus, men det noe med at altså det å plassere på celle i de aller fleste tilfellene er fryktelig lite passende, veldig kontraproduktivt for å hjelp barn da, som det man ofte trenger når man kommer i kontakt med politiet som barn.
Men det, for dette da 15-17-åringer, og det kan jo være en 17,5-åring også, ikke sant? Og det kan jo være, så selv om årsakene til at barn havner på skråplanet er... altså man kan finne mye der da, så kan jo allikevel konsekvensen være at den ungdommen har gjort noe fælt og farlig, og kan være stor og sterk, ikke sant? Og man trenger å gjøre noe.
Mm.
Og da har man glattcelle per i dag, da. Altså sånn, mener du at det alltid er på en måte en dårlig deal, eller?
Jeg tenker at glattcelle alltid er en dårlig deal, ja.
Ja?
Ja.
Hva skal man gjøre med de...
at glattcelle aldri er... tvingende nødvendig, så lenge man i stedet bruker, altså man, en vanlig fengselscelle, for å kalle det, er langt bedre enn en glattcelle. Vi har vanlige fengselsceller som kunne vært et alternativ hvis man hadde valgt å bruke mer tid og mer ressurser.
Ja, så det det du mener, at uansett så skulle man, altså ja, det et behov for en oppbevaring i flere situasjoner, men cellen må nå himler du litt med øynene. Ja. Jeg er litt enig, men altså, hvis jeg bare fullfører resonemanget, at det behov for en oppbevaring, men at det må være på en annen måte.
Mm. Det er det nok sikkert. Jeg er himmelig så mye, og jeg har forståelse for at det er nødvendig å av hensyn til for eksempel bevisforspillelse, da, eller særlig gjentagelse, for så vidt. Gjentagelsesfare er behov for å frihetsberøve. Men at det skal gjøres under de forholdene vi har i dag, det er helt uenig. Og så mener jeg at det gjøres for ofte. Jeg mener at vi må særlig se på alternative tiltak, for eksempel i familien eller i barnevernstjenesten, i langt større grad enn det som gjøres i dag.
Og også, som det var sivilombudet også inne på, at de som bringes inn da på ettermiddagen da, eller kvelden, altså etter klokken 18, de må gjerne da tilbringe natten i arresten. Mm. Og det er fordi da kan man ikke føre avhør, for da har folk gått hjem fra jobb da i politiet. Og at et alternativ er jo at når det gjelder barn, så har man en eller annen vakttjeneste eller et eller annet som er sånn, da sånn at man får gjennomført avhøret samme dag, for eksempel.
Mm.
Det er jo også et mulig alternativt tiltak, da.
Mm. Absolutt, og det utføres jo avhør på kvelden, men det er klart at det er mange som utsettes til dagen etterpå, men for ungdommer så er det vel kanskje også en begrunnelse for det at man ikke har kompetent
avhørspersonale,
og det er jo også viktig, ikke sant? Så, men det er klart at det er snakk om ressurser det også, da.
Ja, for det er jo det virker som vi snakker mye om her, er ressurser, fordi... Men kan man, for vi snakker da om krav etter både norske regler og menneskerettigheter.
Mm.
Og så stopper det på, dette er jo en diskusjon rundt isolasjon og bruk av isolasjon også,
ja.
Ikke sant?
Mm.
Og så kommer vi ikke videre fordi at det er ressursene det står på. Så hva skal man gjøre med det når man da samtidig ikke oppfyller forpliktelsene da?
Nei, altså det her er jo overhovedet ingen ny problemstilling. Det har vært en problemstilling i mange, mange år, og det, jeg synes det er ganske frustrerende på vegne av alle de ungdommene som utsettes for helserisiko, og at man ikke velger å prioritere det feltet her til mer barnevennlige omgivelser, da.
Men det var jo da, i 2020 så var det jo også, altså for reglene er maks 24 timer. Og så kan du si, ja, de skulle ha tilgang på voksne, de skulle ha andre kunne vært et annet sted. Man kunne sett på andre alternativer, altså enten et annet rom eller om barnevernet eller et annet type sted hadde vært bedre enn fengsel i deltatt. Men så har du da, og det jo en vurdering, men så har du også det at det var flere tilfeller som satt over 24 timer, som egentlig maksgrensen.
Ja. Det også et brudd. Ja,
og hvorfor skjer det?
Nei, det individuelt for hvert enkelt barn, men en del av de satt vel fordi at det ikke var ferdigstilt avhør i samme sak, sånn at man avventet det. Men da, ja, da sitter jo andre i avhør, da. Det var det som var tilfellet der. Men det er helt forskjellige grunner. Noen venter på at de skal hentes. Noen er mulig feilført. Det her også er tallene ganske dårlig, så det er åpning for det. Men det er klart at det var en relativt stor andel, og det er jo ganske alvorlig, fordi det da sitter man der uten lovhjemme, litt sant? Og det er et brudd på internasjonale forpliktelser. Det er brudd på menneskerettighetene deres da, når de sitter der for lenge uten hjemmel i norsk lov.
Ja, jeg hørte intervju også da med nå husker jeg ikke titlen, men la oss si politisjefen, om det er riktig, men jeg sier Oslo, og alle som uttaler seg er jo sånn, ja, de er enige at det skal være det skal brukes i minst mulig grad, og at enige om at reglene er maks 24 timer, og så likevel så brukes det, og tidsfristen blir overskredet, og så får man ikke helt sånn gode svar på hvorfor. Nei. I hvert fall det var utifra de intervjuene jeg hørte da, så var det sånn, ja, vi etterstreber også. Ja. Men det er jo kanskje igjen at de da er en ressursskvis da, at det, jeg vet ikke.
Nei, jeg vet heller ikke, og det får de nesten svar på selv, men det er jo, det begås jo menneskerettighetsbrudd i norsk straffepleie hele tiden, hver dag. Men det er alvorlig at det i så stor grad gjøres også overfor barn.
Men er det noe mer man kan gjøre som ikke nødvendigvis går på, for her er det jo sånn ressursgreie, ikke sant? At vi sier sånn, ja, dette her er kravene og rettighetene, og da må vi ha mer ressurser for å få det til å fungere. Men er det noe annet enn det vi allerede har snakket om nå, så du tenker at dette kunne vi gjort, eller det kunne hatt en effekt?
Ja, vi må også ta det mer på alvor og prioritere det ressursmessig. Det er ikke bare store penger vi snakker om, for eksempel det med statistikk. Man velger ikke å prioritere det her feltet, heller ikke i politidirektoratet akkurat nå, sånn som jeg ser det. Det synes jeg er kjempeproblematisk, utifra den kritikken som har kommet, den bevisstheten som har blitt litt vekka da, på feltet, og den alvorlighetsgraden man ser, og sivilombudsmannen har vært ganske kritisk, vil jeg si, og med rette. Og det er da alvorlig at det ikke man legger seg mer, ja, at det ikke føles i større grad opp da fra alle myndighetsnivå, både direktoratet, departementet. Departementet har også svart på kritikken fra sivilombudet, men det er veldig lite som skjer akkurat nå med endringer, og særlig ikke av betydning for den enkelte som ender opp med å bli plassert på celle. Der er det ingen forskjell, og det er det som er aller mest kritisk, at staten Norge utsetter hvert enkelt barn for ganske stor helserisiko og potensielt trauma, ikke sant, som man opplever som barn, og det vet vi at kan være skadelig både her og nå, men at man også at det også kan bidra til en skjevutvikling hos det barnet. Og da er det noe annet enn når man utsettes av enkeltpersoner, enn når man utsettes av staten. Det er langt mer alvorlig, og det må staten ta på alvor.
Og altså hvis man for eksempel har hatt et urettmessig opphold på glattcelle, da, altså at reglene er brutt, for eksempel at man sitter mer enn 24 timer, hvilke rettigheter har man da, eller hva kan man gjøre da?
Ja, da har du jo et ganske konkret brudd, som man kan søke om erstatning fra Statens sivilrettsforvaltning for. Og nå blir det jo forhåpentligvis også lettere å søke om erstatning for andre urettmessige plasseringer, fordi at man får det begrunnelseskravet.
Ja.
Sånn at, så en ting er jo at det er viktig at den begrunnelsen skjerper hjelpe den som skal fatte den beslutningen der og da, men det er også viktig med den notoriteten man får, så man kan ettergå og se i ettertid var det riktige, eller var det ikke det, og er det grunnlag for en erstatning til det barnet, fordi at terskelen var for lav, eller det burde ha vært vurdert eller foretatt andre alternativ. Da.
Så jeg leste noen intervjuer med deg, fordi du er jo... Dette er jo et tema du er opptatt av, så du har hatt intervjuer flere steder, og blant annet så nevnte du dette med forsvareroppnevning, altså at tiltak, i tillegg til det vi har snakket om nå, da, det kan være at man skal få oppnevnt forsvarer når man er under 18.
Mm. Jeg tenker at...
Uansett, for nå er det jo litt sånn, nå avhenger det litt av hva det er snakk om.
Ja, og da, det gjelder jo da generelt, både for, altså generelt for barn som etterforskes, som mistenkes i en straffesak. Hvis man blir pågrepet, så har man jo krav på forsvarer, men ikke med en gang. Sånn at jeg tenker at man ved pågripelse som barn må ha krav på forsvarer fra første stund. Men det som du nevner gjelder også på etterforskningsstadiet. Jeg mener at alle barn som etterforskes for en straffbar handling bør ha krav på offentlig oppnevnt forsvarer for å få ivaretatt sine rettigheter.
Og da vil jo også dette med glattcelle være noe som kan være med i vurderingen, ikke sant? Man kan se om er det rettmessig eller ikke.
Mm.
Det å plassere barnet der.
Mm.
Finnes det alternativer, og så videre. Tusen takk til deg, Marit Lomdahlsæter, for at du stilte opp i denne episoden av Jusbodden.
Tusen takk for at du belyser et viktig tema.
Vi høres igjen i neste episode, og i mellomtiden, fortell gjerne en venn eller tre om Jusbodden. Så blir jeg så glad. Vi høres.
Jusbodden er sponset av Lovdata.